possible be positive and possible เปิดโลกใหม่ด้วยวิธีคิดใหม่กับผมป้อมภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสวัสดีครับวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับถึง8ขั้นตอนหรือ8เทคนิคนะครับในการเริ่มต้นการสร้างแบรนด์หรือยี่ห้อหรือบริการคุณนะครับให้เป็นที่รู้จักนะครับมากขึ้นนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าในการเริ่มต้นธุรกิจหรือทำอะไรก็ตามคุณจะทำธุรกิจคุณจะทำสินค้าคุณจะทำบริการอะไรก็ตามเท่าที่ผมเจอมาเนี่ยนะครับในการทำธุรกิจส่วนใหญ่ก็คือสินค้าคุณบริการของคุณหรืออะไรก็ตามคุณบริษัทคุณไม่มีคนรู้จักครับนะฮะพอไม่มีคนรู้จักปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางคนอาจจะเป็นบริการรับจ้างผลิตบางคนอาจจะเป็นบริการขนาดเล็กแต่พอด้วยความที่คุณไม่มีแบรนด์คำว่าไม่มีแบรนด์คือไม่มีคนรู้จักอ่ะพอมันไม่มีคนรู้จักปุ๊บสิ่งที่คุณต้องทำได้คือคุณก็รับทำตามไปลักษณะนั้นเช่นผมกำลังพูดถึงผมอยากจะได้ผลิตเสื้อยืดผมจะซื้อเสื้อยืดสักตัวหนึ่งผมก็ไปจ้างบริษัทหนึ่งผลิตขึ้นมานะฮะแต่ปรากฏว่านั่นคือผมจ้างมาจะค่าผลิตตัวหนึ่งอาจจะ200 บาทต่อหนึ่งตัวแต่ถามว่าถ้าผมอยากได้เสื้อยืดผมบอกว่าผมจะไปซื้อเสื้อยืดของ Nikeคำถามคือเสื้อยืดเหมือนกันครับอาจจะเนื้อผ้าแบบเดียวกันด้วยซ้ำไปการสกรีนอาจจะเหมือนกันแต่ Nike อยู่ที่ 1,000 บาทคำถามคือเกิดอะไรขึ้นครับระหว่างเสื้อ Nike นะครับกับเสื้อยี่ห้อที่เราไปจ้างผลิตซึ่งเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนี่แหละครับคืออนุภาคของแบรนด์นะครับต้องบอกว่าวิธีการทำยังไงในการสร้างแบรนด์วันนี้เรามาดูกันครับ8ขั้นตอนในการสร้างแบรนด์ครับข้อแรกครับ1คุณต้องกลับมาดูกันครับว่าเป้าหมายในการทำธุรกิจของคุณเป้าหมายของแบรนด์คุณหรือยี่ห้อของคุณเนี่ยคุณทำไปเพื่ออะไรครับฉะนั้นในการทำธุรกิจคุณสิ่งที่คุณทำขึ้นมาสินค้าและบริการคุณจะไปแก้ปัญหาอะไรให้กับลูกค้าคุณบ้างนะฮะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าในการทำธุรกิจของเรามีเป้าหมายอะไรเราทำไปเพื่ออะไรนะครับในแง่ของการสร้างแบรนด์การสร้างยี่ห้อการสร้างตัวตนให้คนจดจำได้ก็ควรมาจากเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้นี่ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นองค์การยูนิเซฟนะครับซึ่งแน่นอนครับเป็นองค์การที่ต้องการช่วยเหลือโลกนะครับช่วยเหลือสังคมฉะนั้นเป้าหมายก็คือเพื่อรักษาความสงบสุขนะครับเพื่อทำให้โลกปลอดภัยเห็นไหมฮะตัวอย่างอันง่ายๆครับในวงการเพลงครับ GMM Grammy ครับสร้างคุณค่าเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและสังคมนี่คือเป้าหมายเขานะครับหรือว่าจะเป็นแบรนด์ซุกี้เอ็มเคเป็นการส่งมอบสุขภาพที่ดีแล้วก็เติมเต็มความสุขให้กับลูกค้าด้วยอาหารที่มีคุณภาพและความอร่อยนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เอ็มเคพยายามส่งมอบออกไปฉะนั้นกลับมาดูกันครับว่าธุรกิจของคุณนะครับกำลังพยายามส่งมอบอะไรให้กับลูกค้าธุรกิจของคุณพยายามมีที่จะมีเป้าหมายอะไรแล้วบางครั้งเราสามารถนำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาเป็นแบรนด์ของคุณมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารมาเป็นทำเป็นจุดขยี้ให้คนสามารถจดจำแบรนด์คุณได้นะครับบางคนใช้คำว่าตรงนี้แหละครับว่ามันเป็น DNA อ่ะมันเป็นเนื้อเชื้อไขมันเป็นตัวตนของคุณแต่ส่วนใหญ่ตัวตนเหล่านี้มันเกิดจากการให้บริการคุณนะครับนั่นคือข้อแรกนะครับข้อ2ครับเมื่อคุณมีเป้าหมายแล้วนะครับอันนี้สำคัญมากครับข้อ2เขาบอกว่าคุณต้องรู้จักลูกค้าคุณครับเป้าหมายลูกค้าคุณเป็นใคร Target Market คือใครอันนี้สำคัญมากเพราะถามว่าถ้าเกิด Target Market คุณชัดเป้าหมายคุณชัดนะครับในการสร้างแบรนด์ในการออกแบบอะไรต่างๆมันก็จะชัดด้วยเช่นเดียวกันเช่นถามว่าถ้าเกิดเป้าหมายคุณเป็นคนระดับสูงนะครับเป็นคนที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้คุณอาจจะทำแบรนด์เป็นภาษาอังกฤษใช้โลโก้ภาษาอังกฤษนะครับสื่อสารแบบอะไรที่มันเลิศเลอวูเลตองปุงปังปังอะไรแบบสับประหลาดประหลาดซึ่งปกติคนธรรมดาจะไม่เข้าใจถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นแบรนด์ที่จับกลุ่มคนระดับกลางลงมาระดับล่างภาษาอังกฤษก็อาจจะอ่านไม่ค่อยออกเขาจะไม่เป็นคนที่เขาใช้ภาษาอังกฤษแต่บังเอิญคุณไปใช้สับประหลาดประหลาดสับอ่านที่มันดูท้าทายหน่อยลำบากหน่อยนะฮะซึ่งบางทีคนอ่านแล้วไม่รู้เรื่องตรงนี้เองก็อาจจะถือว่าไม่ตรงด้วยเหมือนกันฉะนั้นกลับมาดูครับว่า1 target market ของคุณเป็นใครถูกไหมฮะอันนี้ชัดมากนะครับ ถามว่าโดย target คุณเป็นคนไทยเน้นตลาดกลางล่างก็พยายามทำออกมาเพื่อให้เขาอ่านง่ายๆทำเป็นภาษาไทยโลโก้ภาษาไทยตัวหนังสือภาษาไทยให้เขาอ่านง่ายๆแต่ถ้าเกิด target คุณต้องการขึ้นไประดับกลางระดับบนสูงหรือต้องการให้แบรนด์คุณออกไปในระดับต่างประเทศคำแนะนำผมก็คือคุณก็ทำแบรนด์ให้มันกลายเป็นภาษาอังกฤษนะครับออกไปต่างประเทศเลยตัวอย่างเช่นนะครับแบรนด์ง่ายๆคือคุณอาจจะเคยเห็นบริษัทleasing นะครับคุณอาจจะเจออะไรนะบริษัทสมหวังเงินสั่งได้ตลกปะชื่อสมหวังอะแต่ทำไมสมหวังเพราะชื่อสมหวังคือตรงทาร์เก็ตกับคนระดับกลางระดับล่างที่ต้องการกู้เงินฉะนั้นเขาไม่ต้องการความซับซ้อนเขาไม่ต้องการชื่อภาษาอังกฤษอะไรลดเลออลังการฉะนั้นนี่แหละครับกลับมาดูก่อนว่าทาร์เก็ตมาร์เก็ตคุณคืออะไรและการสร้างแบรนด์คุณมันก็จะได้ตรงกับทาร์เก็ตเหล่านั้นด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดผมไปตั้งขึ้นมาเช่นเชอร์บูราตองลิสซิ่งคำถามคือคนต่างจังหวัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเขาจะเข้าใจไหมเนี่ยจะสะกดถูกหรือเปล่าก็ไม่ได้ถูกไหมครับฉะนั้นข้อ2ครับมารู้จักกลุ่มทาร์เก็ตเป้าหมายเราให้ชัดเจนครับและเช่นเดียวกันครับเมื่อคุณรู้จักเป้าหมายเราชัดเจนปุ๊บเขาบอกว่าอาจจะเอา1ก็คือเซกเมนเทชันคือว่า1คือลูกค้าที่ชัดๆคุณคือใคร2ทาร์เก็ตคือคุณคือใครและอันที่3คือpositioning หรือจุดยืนของคุณอยู่ตรงไหนคุณกำลังทำอยู่ตรงจุดไหนของธุรกิจนะครับ segmentation คุณนะครับว่าจะเป็น position คุณอาจจะอยู่ระดับกลางระดับล่างระดับบนอันนี้ชัดมากนะครับซึ่งตรงนี้ทั้งหมดจะมีผลต่อการสร้างแบรนด์เช่นเดียวกันอันที่3ครับสำคัญมากเช่นเดียวกันครับเขาบอกว่าการสร้างแบรนด์ต้องสร้างให้แตกต่างจากคู่แข่งครับถามว่าถ้าเกิดคุณทำแบรนด์ขึ้นมาปรากฏมีคู่แข่งทำเหมือนคุณเป๊ะหรือมีคู่แข่งอยู่แล้วแล้วคุณบังเอิญไปทำเหมือนคู่แข่งเป๊ะคำถามคือเมื่อมันไม่เกิดความแตกต่างแล้วบังเอิญคุณมาทีหลังคำถามคือลูกค้าจะจดจำคุณได้ยากครับนะฮะแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณมาทีหลังแล้วมีคู่แข่งเหมือนกันทำให้คล้ายกันอย่างแรกที่คุณควรจะทำคือสร้างความแตกต่างในเรื่องของแบรนด์ครับทั้งยี่ห้อทั้งโลโก้ทั้งอะไรต่างๆควรจะมีความโดดเด่นมีลักษณะเฉพาะตัวไม่ควรไปลอกเลียนแบบเขาหรือทำใกล้เคียงเขาเพราะมันจะทำให้คุณใกล้เขามากเกินไปจนลูกค้าไม่สามารถแยกแยะระหว่างคู่แข่งคุณและคุณได้เห็นไหมฮะอันนี้สำคัญมากนะครับฉะนั้นนั่นคืออันหนึ่งอย่าพยายามเหมือนเขาอย่าพยายามใกล้เคียงเขาจนเกินไปเพราะเมื่อใกล้เคียงกับเขาแล้วคุณอาจจะลำบากได้ด้วยเหมือนกันนะครับนั่นคือจุดหนึ่งครับอันที่สี่ครับเขาบอกว่าการออกแบบแบรนด์หรือการทำแบรนด์เนี่ยเหมือนคนครับแบรนด์เนี่ยถ้าเกิดทำไม่ดีคุณต้องมองให้ออกว่าแบรนด์มันคือคนหนึ่งคนฉะนั้นแบรนด์คนหนึ่งคนมันจะมีบุคลิกครับจะมีบุคลิกภาพว่าคนคนนี้จะเป็นใครคนนี้จะเป็นผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ชายคนนี้มีความเก่งคนนี้โอ้โหเป็นคนที่สวยงามเป็นคนที่ละเอียดอ่อนเป็นคนฉะนั้นการสร้างแบรนด์หลายคนถึงบอกว่าแบรนด์เนี่ยต้องมีตัวตนแบรนด์ต้องมี personality personality คือมีบุคลิกภาพที่ชัดเจนเช่นเดียวกันครับคนแต่ละคนก็มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันคนแต่ละคนจะมีตัวตนที่แตกต่างกันบางคนอาจจะเป็นคนเงียบบางคนอาจจะคนพูดเยอะบางคนอาจจะเป็นคนที่สวยสง่างามเช่นเดียวกันครับคุณต้องมองให้ออกว่าหากแบรนด์คุณเป็นคนจะเป็นคนเพศไหนจะเป็นคนอายุเท่าไหร่จะเป็นคนที่มีพฤติกรรมมีลักษณะแบบไหนออกมาให้ชัดเขียนออกมาตั้งแต่ตอนแรกๆเลยเพราะตรงนี้เองจะเป็นตัวกำหนดสิ่งต่างๆที่จะมาตามมาทีหลังทั้งเรื่องรูปแบบการสื่อสารทั้งรูปแบบการออกแบบโลโก้ของแบรนด์ทั้งรูปแบบในแง่ของเรื่องการทำการสื่อสารทั้งหมดที่คุณจะทำต่อหลังจากนี้ซึ่งมันจะต้องสอดคล้องกับแบรนด์ personality หรือบุคลิกภาพของแบรนด์ยกตัวอย่างเช่นผมแบรนด์เป็นแบรนด์ของชายสี่หมี่เกี๊ยวผมก็จะออกแบบง่ายๆรับฟังง่ายๆสื่อสารง่ายๆเพราะชาสีมีเยอะเน้นกลุ่มคนที่เป็นระดับกลางระดับล่างฉะนั้นผมจะไม่สื่อสารซับซ้อนถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดผมบอกว่าผมเป็นแบรนด์ Mercedes-Benz ฉะนั้นในแง่การสื่อสารผมก็ต้องใช้ความอะไรที่มันมีเขาเรียกว่าความซับซ้อนมากขึ้นนะครับมีความเขาเรียกว่า sophisticated คือมีความซับซ้อนมีความหลากหลายฉะนั้นกลับมาอีกทีครับก็บอกว่าการออกแบบแบรนด์เนี่ยนะครับเขามีบุคลิกภาพอยู่หลายรูปแบบตอนนี้มีทั้งหมด5รูปแบบที่คุณสามารถเลือกได้1เขาบอกว่าเป็นแบรนด์ที่มีความเป็น excitement คือตื่นเต้นสนุกสนานมั่นใจท้าทายตื่นตัวแบรนด์เหล่านี้จะเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับท ที่อยากออกไปใช้ชีวิตโอ้โหตื่นเต้นมากออกไปสู้ครับเช่นเราพูดถึงแบรนด์เครื่องดื่มเป๊ปซี่เครื่องดื่มเอสฮอนด้าสไปร์โอ้ออกไปใช้ชีวิตเลยพวกนี้ฮะหรือแม้แต่เครื่องดื่มชูกำลังทั้งหลายอันนี้คือ excitement เห็นไหมฮะคือตื่นเต้นมากอันที่สองครับคุณอาจจะออกแบบแบรนด์ให้เป็นลักษณะคือ sincerity ก็คือโอ้มีความห่วงใยมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์นะครับคือคอยดูแลเขาประงมนะครับเช่นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลแบรนด์ลักษณะนี้จะออกแบบแบรนด์ตัวตนให้มากลายเป็นคนที่ห่วงใยจริงใจและคอยดูแลอันที่สองนะครับ sincerity นะครับอันที่สามครับเป็นการออกแบบแบรนด์ที่เขาเรียกว่ามีความ sophisticated ครับก็คือ sophistication ครับก็คือจะมีความซับซ้อนนะครับหรูหราเลอค่านะครับดูแบบหรูหราอลังการจับกลุ่มชั้นบนเช่นเครื่องสำอางนะครับหรือเป็นสินค้าแบรนด์เนมยี่ห้อต่างๆเช่นเราพูดถึงMercedes-Benz เมื่อกี้เราพูดถึง BMW นะครับเราพูดถึง L'Oreal เราพูดถึงแบรนด์แบบโอ้โหดูจับต้องยากหลุยส์วิตตองอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมฮะนั่นคือแบรนด์ที่มีความ sophisticated อันที่สี่ครับเรากำลังพูดถึงแบรนด์ที่มีความ competence ครับ competence คือแบรนด์นั้นเนี่ยโอ้โหฟังปุ๊บเป็นฉลาดเลยเฮ้ยมันเก่งว่ะเฮ้ยมันล้ำอ่ะโอ้โหมันดูเท่มากเลยคนเราพูดถึงแบรนด์เนี่ยนะครับเช่นเราพูดถึงค้าพวก IT สมาร์ทโฟนเทคโนโลยีต่างๆเราพูดถึง Appleเป็นไงโอ้โหเขาใช้ Apple มันดูฟังเลอค่ามันดูเท่มันดูคูลอ่ะ Microsoft อะไรเงี้ยฮะหรือคนใช้ Google อ่ะ Google มันดูฉลาดเว้ยเห็นมั้ยฮะนี่คือเขาเรียกว่าลักษณะแบรนด์ที่เป็น competence นะครับแล้วข้อที่5ครับเรากำลังพูดถึงแบรนด์นะครับที่เป็นเขาเรียกว่าทนทานครับ resilience ครับก็คือโอ้โหมันฟังมันดูทนทานมันดูบึกบึนมันดูห้าวหาญมันดูแมนมากเลยอ่ะเช่นเราพูดถึงแบรนด์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งก่อสร้างอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับเราพูดถึงเรื่องเครื่องจักรต่างๆนะครับเครื่องจักรกลอะไรต่างๆที่แบบโอ้โหมันดูแมนแมนเช่นเราพูดถึงรถยนต์ยี่ห้อ Ford โอ้โหมันดู Ford กางเกงยีน Wrangler กางเกงยีน Levi มันดูแบบแหมมันดูแมนๆกันนะหรือรองเท้า Reebok อะไรเงี้ยมันดูแมนอ่ะนะครับนั่นคือเขาเรียกว่าทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมด5อย่างนะฮะก็คือ personality หรือว่าคุณบุคลิกภาพของแบรนด์ซึ่งแล้วแต่คุณนะครับหรือคุณอาจจะแบบทำแบรนด์ไปเลยเป็นแบรนด์เก๋ไก๋ชไนเดอร์ฉันแบบเป็นแบรนด์เพศที่3ฉันแบบอะไรอย่างงี้ก็ได้เห็นไหมนี่คือตัวอย่างนะครับฉะนั้นเขาถึงบอกครับว่าแบรนด์เนี่ยนะครับมันคือคนครับฉะนั้นจงอย่าสับสนและยัดเยียดบุคลิกภาพหลายๆอย่างลงไปในแบรนด์คุณหากแบรนด์คุณจะเป็นผู้หญิงก็จงเป็นผู้หญิงและจงเป็นผู้หญิงไปตลอดอย่าไปเปลี่ยนครับเพราะวันนึงแบรนด์นี่เดี๋ยวก็พูดครับแบรนด์นี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวค่ะสื่อสารออกมาแมนแมนอีกวันนึงออกมาสื่อสารหวานเจี๊ยบเลยคนจะเริ่มเกิดความสับสนและเขาจะจำตัวตนของแบรนด์คุณไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้แหละครับแบรนด์ personality จะมีผลต่อในแง่การสื่อสารโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ครับเพราะในโลกออนไลน์ในโลกปกติแบรนด์ไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถสื่อสารได้แต่ในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลมีเดียแบรนด์สามารถพูดคุยได้แบรนด์สามารถทักทายคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับโพสต์ลงไปใน Facebook โพสต์ลงไปอะไรต่างๆคาแรคเตอร์เหล่านั้นต้องออกมาครับกับการที่เรากำหนดบุคลิกภาพของแบรนด์เอาไว้ฉะนั้นบนโซเชียลมีเดียบนเพจของคุณบน Facebook บน Instagram บนอะไรต่างๆมันจะต้องสะท้อนบุคลิกภาพของแบรนด์ออกมาให้ชัดด้วยเหมือนกันฉะนั้นจงกำหนดไว้ตั้งแต่แรกๆเลยทีเดียวนะครับนั่นคือข้อที่4ครับแล้วก็ข้อที่5ครับเขาบอกว่าเนี่ยครับเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างแบรนด์เนมครับแบรนด์เนมคือการสร้างชื่อแบรนด์คุณขึ้นมาการคิดชื่อแบรนด์นะครับ1ต้องดูว่าแบรนด์คุณจะใช้ชื่อว่าอะไรฉะนั้นแบรนด์ของคุณจะต้องจำง่ายสะกดง่ายและสะท้อนกลับไปตรงเบื้องต้นก็คือทาร์เก็ตคุณเป็นใครTarget คุณเป้าหมายคนที่จะมารับรู้หรือรู้จักแบรนด์คุณเหล่านี้เป็นคนกลุ่มไหนและตรงนั้นแหละครับมันจะกลับมาแล้วครับว่าชื่อของคุณตัวตนของแบรนด์คุณจะเป็นยังไงฉะนั้นแบรนด์เนมสำคัญมากนะครับนี่คือแบรนด์เนมนะครับแบรนด์เนมคือชื่อแบรนด์เนมคือชื่อที่ใช้พูดสามารถใช้หูฟังได้ใช้อ่านเอาได้เป็นตัวหนังสือที่เราใช้เขียนชื่อถึงแบรนด์คุณนะครับนั่นคือแบรนด์เนมนะอันที่2ครับ อันที่6แล้วโทษทีครับอันที่6ครับจงออกแบบนะครับการทำโลโก้หรือผมเรียกว่าแบรนด์มาร์คแบรนด์มาร์คมาร์คคือตราสัญลักษณ์ครับแต่พอเติมแบรนด์เข้าไปก็คือสัญลักษณ์ที่เป็นแบรนด์ของคุณนะครับฉะนั้นการออกแบบตราสัญลักษณ์หรือโลโก้เนี่ยมีส่วนสำคัญมากครับเพราะเดี๋ยวนี้ในวงการการตลาดหรือวงการในการทำธุรกิจบางครั้งการมีเพียงแค่สัญลักษณ์เท่านั้นก็จะทำให้เกิดความแตกต่างของสินค้าและบริการคุณได้ทันทีถูกไหมครับคุณมีรองเท้า1คู่คุณเอาโลโก้ปัดๆสะบัดสะบัดใส่เข้าไปฟึดเดียวซึ่งเป็นโลโก้ Nike รองเท้าเหล่านั้นมีมูลค่าขึ้นมาทันทีเป็นหลักหลายพันบาทแต่พอคุณเอาโลโก้นั้นออกปุ๊บบางทีลูกค้าก็อาจจะไม่ให้ความสำคัญหรือให้มูลค่ามันต่ำลงได้ทันทีฉะนั้นในตัวโลโก้ทั้งแบรนด์มาร์กก็คือตัวโลโก้และแบรนด์เนมชื่อที่มันแปะลงไปในนั้นจึงมีส่วนที่ทำให้คุณค่าและมูลค่าของสินค้าและบริการคุณเพิ่มขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นคุณทำได้2แบบครับ1ทำเป็นโลโก้อย่างเดียวซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีเห็นแล้วก็คือเช่นนั้น Apple เป็นรูป Apple รูปเดียวนะครับที่มีโดนกัดครึ่งนึงไม่มีคำว่า Apple อยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีการสื่อสารแบบนี้หรือ Nike เองก็เป็นโลโก้สะบัดแบบสะบัดแบบเดียวหรือใช้เป็นตัวหนังสือทำเป็นโลโก้ก็ได้เช่นเราพูดถึงแบรนด์ Samsung ก็เขียนเลยว่า Samsung ชัดๆเป็นฟอนต์มีรูปแบบลักษณะตัวฟอนต์รูปแบบตัวหนังสืออักษรก็ชัดเจนของเขาเองนะครับหรือผมเองทำแบรนด์ตลาด .com ขึ้นมาผมก็ใช้ตัวหนังสือเนี่ยแหละครับเป็นตัวในการทำให้เกิดโลโก้ของผมได้ด้วยเหมือนกันฉะนั้นโลโก้มีหลายรูปแบบครับโลโก้เป็นแบบภาพและโลโก้ที่ใช้เป็นตัวหนังสือขึ้นอยู่กับคุณฉะนั้นสีสันในการเลือกใช้ทุกอย่างเหมือนกันครับทั้งโลโก้ทั้งตัวหนังสือต้องกลับมาสอดคล้องกับตัวตนของคุณและกลุ่มเป้าหมายคุณครับนะฮะข้อ7ครับเมื่อกี้ข้อ5ข้อ6ครับเราพูดถึงทั้งแบรนด์เนมและแบรนด์มาร์คนะครับข้อ7ครับเมื่อคุณได้ทั้งแบรนด์เนมทั้งแบรนด์มาร์คจงสร้างวิธีการในการนำแบรนด์เนมและแบรนด์มาร์คของคุณไปอยู่ในทุกจุดที่จะเชื่อมต่อกับลูกค้าคุณนะครับเช่นผมพูดถึงการทำทุกจุดครับเรามีโปรดักต์เรามีแพ็คเกจจิ้งนะฮะเรามีน้ำบัตรเรามีกระดาษหัวกระดาษบริษัทเรามีเสื้อยืดพนักงานเรามีหมวกเรามีถุงเรามีอะไรต่างๆฉะนั้นในแง่ของโลโก้ในแง่ของแบรนด์มาร์คและแบรนด์เนมจะต้องอยู่ในทุกจุดของการสื่อสารอยู่ในร้านค้าคุณอยู่ในทุกอย่างเพื่อให้คนจดจำโลโก้และแบรนด์ของคุณได้และหลายครั้งที่คนมีแบรนด์มีโลโก้มีแบรนด์มาร์คและแบรนด์เนมไม่ได้เอาเหล่านี้ไปใช้และเกิดความสับสนด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นคุณจะต้องมีการทำพวกนี้สับในวงการการตลาดหรือวงการธุรกิจเราเรียกการทำเหล่านี้ว่าการสร้างตัวตนขององค์กรหรือ corporate identity เรียกสั้นๆว่า CI ฉะนั้นบางบริษัทจะมี CI guideline ก็คือ corporate identity guideline ที่คุณสามารถเอาไปใช้กับทุกๆอุปกรณ์ทุกๆในการสื่อสารได้เลยจงใช้ครับและจงวางแผนไม่ใช่อยู่แค่แปะอยู่ในน้ำบัตรเท่านั้นไม่ได้แปะอยู่แค่หน้าร้านเท่านั้นจงใช้กับทุกจุดในการที่คุณจะสัมผัสหรือว่า customer touch point ที่คุณจะเจอลูกค้าทั้งในหน้าร้านค้าคุณทั้งในพื้นที่ของคุณและทั้งทุกๆในสื่อโฆษณาที่คุณจะเจอลูกค้าคุณให้เขาจดจำโลโก้ของคุณให้เขาจดจำชื่อแบรนด์ของคุณให้ได้นะครับนั่นคือข้อ7ครับและข้อสุดท้ายครับคุณต้องใช้อย่างต่อเนื่องครับและมีการควบคุมการใช้แบรนด์ของคุณซึ่งการควบคุมตรงนี้ที่ผมพูดตอนต้นก็คือเขาเรียกการสร้างไกด์ไลน์ขึ้นมาการสร้างกรอบขึ้นมาว่าโลโก้ของคุณห้ามไปวางแบบนี้โลโก้ของคุณห้ามบิดอย่างนี้ฟอนต์ของคุณห้ามเป็นแบบนี้ทุกอย่างจะต้องถูกควบคุมครับเพราะถ้าเกิดมีคนเอาแบรนด์คุณเอาโลโก้คุณไปวางผิดเอาไปบิดเบี้ยวเอาไปทำสัดส่วนที่ผิดมันจะเกิดการจดจำแบรนด์ของคุณไปในทางที่ผิดหรืออาจจะจำไม่ได้เดี๋ยวจะซ้ำไปฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากก็คือพยายามทำให้การสื่อสารในแง่ของเรื่องแบรนด์ของคุณโลโก้ของคุณหรือในชื่อของคุณให้มันต่อเนื่องครับหรือศัพท์ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นให้เกิดความ consistency ก็คือมันต่อเนื่องมันเหมือนกันมันคงที่คงเส้นคงวาให้คนจดจำได้ในรูปแบบเดียวกันไม่ใช่เกิดความแตกต่างไม่ใช่เอาโลโก้แบบนี้เอาใส่สีอื่นเข้าไปซึ่งไม่ใช่สีของโลโก้เราสีของแบรนด์เรานะครับนี่คือสำคัญมากเช่นเดียวกันเมื่อมีการควบคุมแล้วมีไกด์ไลน์แล้วบางบริษัทมีการทำเป็นคู่มือในการทำแบรนด์เนมแบรนด์มาร์คมาเลยคุณจะทำอะไรก็ตามในองค์กรใครจะเอาอะไรโลโก้เราไปผลิตเอาไปติดอะไรก็ตามคุณเอาคู่มือนี้ไปก็ไปใช้ได้ต่อเลยนะครับและเมื่อมีการควบคุมมีการอย่างนี้แล้ว คุณก็ทรงสื่อสารอย่างต่อเนื่องครับใช้โลโก้ใช้แบรนด์คุณพูดไปสื่อสารออกไปในทุกการสื่อสารขององค์กรในทุกการสัมผัสกับลูกค้าในทุกเครื่องมือในทุกอย่างที่คุณจะต้องเจอลูกค้าจะต้องใช้แบรนด์มาร์คและแบรนด์เนมเหล่านี้ทั้งหมดนี้ที่ผมพูดมามันคือการทำให้เกิดแบรนด์ให้เกิดตัวตนทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าและบริการคุณกับแบรนด์มันจะเริ่มผนวกเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วบางครั้งแบรนด์มันจะเริ่มสื่อสารและเป็นตัวองค์ประกอบในการทำให้ว่าทิศทางขององค์กรคุณด้วยเหมือนกันว่าองค์กรคุณจะไปในทิศทางเดียวกับแบรนด์คุณหรือเปล่านะครับเช่นแบรนด์คุณออกมาเป็นรักสิ่งแวดล้อมคนในองค์กรก็ต้องมีพฤติกรรมมีวิธีคิดไปในทิศทางเดียวกับแบรนด์เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือตัวอย่างในการสร้างแบรนด์ซึ่งผมจะทวนทั้งหมดนะครับ8ข้อนะครับขั้นตอนนะครับแต่เทคนิคในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักครับ1กลับมาดูก่อนครับว่าแบรนด์มิชชั่นหรือเป้าหมายของคุณคืออะไรนะครับอันที่2ลูกค้าเราคือใครครับกลุ่มเป้าหมายเราคือใครจงออกแบบแบรนด์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเราอันที่3ครับสร้างแบรนด์ให้แตกต่างจากคู่แข่งจงอย่าไปเหมือนครับเมื่อคุณเหมือนจะไม่เกิดความแตกต่างและการจดจำของแบรนด์คุณจะทำได้ท้าทายมากเลยทีเดียวอันที่4ครับกำหนดบุคลิกภาพหรือ personality หรือแบรนด์ personality ให้กับแบรนด์ของคุณว่าแบรนด์คุณจะมีบุคลิกแบบไหนแบรนด์คือคนคนคือแบรนด์กำหนดบุคลิกภาพเขาให้ชัดครับอันที่5ครับสร้างแบรนด์เนมสร้างชื่อของแบรนด์กำหนดชื่อของแบรนด์หากคุณยังไม่เคยมีกำหนดให้มีสั้นจำง่ายหรือมีความทั้งหมดที่บอกคือแบรนด์เนมก็ต้องกลับไปสะท้อนกับข้อที่2ก็คือกลุ่มเป้าหมายเขาเป็นใครอันที่3คือสร้างโลโก้หรือแบรนด์มาร์คออกมาให้สอดคล้องเช่นเดียวกันและข้อ7ครับใส่แบรนด์เข้าไปในทุกการสื่อสารขององค์กรสร้างข้อเปิดไอเดนติตี้ขึ้นมาสร้างไกด์ไลน์ขึ้นมานะครับในข้อ8ก็คือพยายามควบคุมในการใช้การสื่อสารทั้งแบรนด์เนมแบรนด์มาร์คชื่ออะไรต่างๆให้เป็นไปในตามทิศทางที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกนะครับและผมเชื่อว่าทั้งหมดที่เมื่อคุณทำตามไปแล้วคุณจะสามารถในการเขาเรียกว่าในการทำให้เกิดแบรนด์ของคุณคุณจะทำให้การสื่อสารของคุณทำให้แพ็กเกจจิ้งของคุณทำให้บรรยากาศในร้านค้าคุณเมื่อคุณเดินเข้ามาในร้านค้าคุณแล้วลูกค้าก็เดินเข้ามาแล้วนะครับลูกค้าหยิบสินค้าคุณเข้ามาแล้วลูกค้ากดเปิดเข้ามาในเว็บไซต์คุณแล้วลูกค้าพูดคุยกับลูกค้าคุณแล้วเขาจะเริ่มรู้ว่าตอนนี้เขากำลังคุยเขากำลังสื่อสารเขากำลังใช้แบรนด์ตัวไหนอยู่นะครับนี่คือจุดสำคัญซึ่งหากใครทำธุรกิจอยู่แล้วคุณตกข้อใดข้อหนึ่งไปคุณยังไม่ได้มีการสร้างแบรนด์ตัวตนที่คุณชัดเจนผมแนะนำว่าคุณควรเริ่มต้นทำได้แล้วครับผม